Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Со ова изразуваме почит кон народот Камерајгл и неговите минати и сегашни старешини. Признание исто така им одаваме на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесенцо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска среда, 8 ноември 2023. Со вас е Радица Бојковска Димитровска. Еве наку со што имаме за денеска. Повестите од земјава и странство, во кои меѓу другото ќе слушнеме и за прекинот на услугата на Оптус широм Австралија, што погоди милиони австралиски корисници, како и големи организации, ќе известиме и за најактуелните настани во и поврзани со Македонија. Денеска Европската комисија се очекува да ги објави извештаите за напредокот на земите кандидатки, меѓу кои и за Македонија. О домашните теми се осврнуваме на повикот на поранешниот премиер Малком Тумбл до актуелниот премиер Антони Албанезе да не ги следи другите светски лидери во солидарната посета на Израел, како и на улогата на миграцијата во пазарот на домување во земјава и растечките кири во услови на недостиг на достапни живеалишта. И кон крај разговараме со Светлана Вржовски, последен разговор во нашата серија за финансиска елементарна писменост, денеска на тема лични заеми од банка. Нешто кое најверојатно, кон кое најверојатно ќе прибегнат уште поголем број луѓе по последното зголемување вчера на каматните стапки од страна на Резервната банка на Австралија. Започнуваме со вестите и колешката Маргарита Василева. Маргарита, повеле.
Благодарам, Радица. Во денешниот билтен експертите за кибербезбедност велат дека Оптус ја покажува кревко на австралиската комуникацијска мрежа. Премиерот Антони Албанезе пристигна во Раротонга за форумот на Пацифичките острови, пензионерите од цела Македонија повторно на протест, а од спортот помошникот тренер на Socceroos Уфук Талај, фаворит за позицијата главен тренер во Сидни FC по отпуштањето на Стив Корица. Слушајте не. Експертите за сајбербезбедност велат дека прекинот на Оптус на национално ниво ја нагласува кревкоста на австралиската комуникацијска мрежа. Оптус соопшти дека инженерите истражуваат мрежен дефект, што влијае на клиентите, поради што корисниците на мобилни телефони не можат да остваруваат или примаат повици и услугите за мобилен интернет се намалени. Федералната министерка за комуникации Мишел Роланс рече дека прекинот се чини дека е длабок и значаен проблем на мрежата, додека портпаролот на Оптус рече дека компанијата работи на обновување на услугите како приоритет. Министерката Роланс изјави дека повици до линијата за итни случаи 000 работи нормално на мобилните уреди на Оптус, но не и на фиксните линии. Прекинот продолжува да влијае на милиони австралиски клиенти и основни услуги, а исто така не функционираат и центрите за повици, а и телефонските линии на Service New South Wales во болниците во Сиднеј и северниот дел на Мелбурн. Шефот на Истражувачкиот центар за соработка за кибербезбедност, Рейчел Фок, вели дека прекинот е невиден во однос на обемот на проблемот.
As we see the fragility of the telco network, it connects everyone to everything. It connects obviously train services, hospitals, internet, phone services, and it's from, you know, right from Cairns to Melbourne to Perth to across here to the East Coast.
Економистите велат дека 13-тото зголемување на стапката на готовина во обидите на Резервната банка да ја намали инфлацијата ќе биде несакана вест за лицата со хипотеки и закупувачите на станови. Резервната банка ги зголеми стапките на 4,35% на вчерашниот состанок во потек што економистите го очекува во услови на постојан притисок на цените. Анализата на Rate City покажа дека лица со хипотеки, односно лица со хипотека со просечна променлива стапка за заем од 500.000 долари, ќе мора да плаќа дополнителни 76 долари месечно под услов заемодавците да го префрлат зголемувањето на стапката. Заменик главен економист во AMP Диана Мусина за SBS News рече дека додека лицата со хипотеки ќе се соочат со зголемени притисоци на трошоците за живот, зголемувањето на стапките е добра вест за штедачите. Таа нагласи дека околу една третина од домакинствата во Австралија немаат хипотека и не изнајмуваат, и доколку тие имаат можност за штедење, тогаш каматата што може да се добие за тие заштеди се зголемува, што е позитивна вест за штедачите.
About a third of households in Australia do not have a mortgage and do not rent. So if you have that savings capability, then the interest that you can get on those savings goes up. So it is positive news for savers.
Федералната опозиција ја обвинува владата за најновото зголемување на каматните стапки. Портпаролката на опозицијата за финансии, Джейн Хјум, ја обвинува владата дека не се фокусира доволно на задржување на инфлацијата.
It's clearly going to be a tough Christmas for many Australian families. And that's because that they have been abandoned by this Labor government. They've been abandoned by a government that's been distracted and it's taken its eye off the ball. Away from what is the most important issue right now.
Под услов банките да го пренесат зголемувањето на каматните стапки на должниците, ова последно зголемување ќе додаде дополнителни 84 долари на месечните отплати за заем од 500.000 долари во текот на 30 години. Израел вели дека неговите сили оперираат длабоко во градот Газа во борбата за уништување на Хамас и повторно ги отфрли меѓународните повици за хуманитарен прекин на огнот. Во телевизиска изјава еден месец по нападите на Хамас на 7 октомври, за кој Израел вели дека довело до смртта на повеќе од 1400 луѓе, главно цивили, израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху рече дека градот е опколен, а цивилите, односно силите на одбраната, оперираат внатре во него. Ова доаѓа откако Министерството за здравство на Хамас во Газа соопшти дека повеќе од 10.300 луѓе, вклучително и повеќе од 4.200 деца, биле убиени во израелските воздушни и копнени офанзиви еден месец по конфликтот. Израел предходно им даде на жителите 4-часовен прозорец среде денот да заминат во јужниот дел на појасот Газа, во обид да го исчисти градот во кој предходно живееше околу една третина од 2,3 милиони жители на Газа. Во предходното интервју за ABC News во САД, господинот Нетањаху рече дека нема да им има општ прекин на огнот, се додека не бидат ослободени сите 240 и повеќе заложници земени од Хамас.
As far as tactical little pauses, an hour here, an hour there, we've had them before. I suppose we'll check the circumstances in order to enable goods, humanitarian goods to come in, or our hostages, individual hostages to leave. I think it will hamper the war effort. It'll hamper our effort to get our hostages out.
Членовите на Австралиската исламска заедница велат дека политичките лидери треба да направат повеќе за да го запрат бранот пред расуди против нив, кој започна од почетокот на последната рунда на конфликтот меѓу Израел и Хамас. Австралискиот регистар за исламофобија вели дека има 10-кратно зголемување на исламофобични инциденти пријавени во последниот месец, од вербална злоупотреба насочена кон муслиманите до закани насочени кон џамии, исламски училишта и организации на исламската заедница. Извршниот директор на Регистарот за исламофобија, Шарара Атај, вели дека австралиските политички лидери им даваат приоритет на страдањата на една група над друга.
Palestinians are being dehumanized. We've seen our leaders express, you know, a lot of sympathy and solidarity to the Jewish community, for example. Yet we have over 10,000 dead Palestinian civilians, and the, you know, the Palestinian community in Australia is mourning 4,000 dead children, and yet our leaders have not shown similar sympathy or solidarity.
Премиерот Антони Албанезе пристигна во Раротонга за состанокот на лидерите на форумот на Пацифичките острови оваа недела. Премиерот ке им се придружи на лидерите од 18 нации на Пацификот за да се договорат за чекорите за реализација на стратегијата за 2050 Blue Pacific Continent, за да покажат дека знаците на поделба во Пацификот се во минатото. Австралија вложи многу акции во договорот од 2022 година, кои ќе ги покрие климатските промени, безбедносните предизвици и нуклеарните прашања, како дел од обновениот дипломатски фокус на незиниот матичен регион. Форумот предходно беше попречен од закани за повлекување, при што премиерот на Соломонските острови Манасех Согаваре беше забележително одсутен оваа година по зближувањето на врските меѓу островската држава на Тихиот океан и Кина. Маж обвинет за влошено и опасно возење што предизвика смрт на две момчиња во југозападниот дел на Сиднеј, исто така е обвинет што никогаш не поседувал возачка дозвола. Двајца мажи на возраст од 23 и 27 години се обвинети откако биле пренесени во болницата во Ливерпул под полициска стража за проценка на повредите здобиени за време на несреќата. Истрагите продолжуваат за да се утврдат настаните кои доведоа до инцидентот во кој беа убиени две момчиња, кои допрва треба да бидат официјално идентификувани. Потврдено е од полицијата дека момчињата се на возраст од 13 и 14 години. Во понеделникот на улица во предградие на Сиднеј, автомобил во кој патуваа и кој се движел со голема брзина, се удри во дрво и електричен столб, поделувајќи го возилото во два дела. Полицијата го интервјуираше, но не го обвини мажот зад воланот на автомобилот кој удри во Пивска градина покрај патот во регионална Викторија, во кој загинаа пет лица. 66-годишниот возач од Маунт Маседон по инцидентот се наоѓа во болница и таму бил распрашуван. Полицијата објави сообштение во кое се вели дека истрагите ќе продолжат по неговото евентуално ослободување од болничка грижа. Португалскиот премиер Антонио Коста поднесе оставка само неколку часа откако обвинителството го приведе неговиот шеф на кабинет во истрагата за наводна корупција во работењето на неговата администрација со проектите за ископ на литиум и водород. Господинот Коста ја објави одлуката во телевизиска изјава по средбата со председателот Марчело Ребело де Суса. Во изјавата тој рече дека неговата совест е чиста, но дека нема да се кандидира по четврти пат како премиер.
This is a period in my life that comes to an end. Also, as we know, criminal cases are very rarely speedy, so I would not stand by and wait to make a decision.
Aguardar a conclusão do processo crime para tirar.
Линеарното зголемување на пензијата од 5.000 денари и минималната пензија од 20.000 денари, како и промената на методологијата за зголемување на пензиите, се главните барања на пензионерите во Македонија. Меѓу другото, незадоволни се и од септемвриското зголемување од 6%. Пензионери од цела Македонија прво се собраа пред Американската амбасада во Скопје, а потоа протестот го продолжија пред владата. Но на средбата на пензионерите не им посакаа добре дојде ниту од амбасадата, ниту од владата, по кој пензионерите рекоа дека нема да се откажат. Инаку ставот на Министерството е дека според законот за пензиско и инвалидско осигурување нема основа за линеарно усогласување на пензиите. Европската вселенска агенција вели дека првите фотографии објавени од незиниот телескоп Јуклид се само почеток на незината мисија за разбирање на универзумот. Директорката за наука на агенцијата Карол Мандел вели дека Јуклид ќе ги помине следните 6 години истражувајќи ја темната материја и милиарди галаксии. А научниците ќе ги проучат сликите за да дознаат повеќе за нивното настанување. Таа вели дека крајната цел е да се создаде најсеопфатна тридимензионална мапа на космосот.
It's going to survey 36% of the sky, which is the entire extragalactic sky, back to 10 billion years of cosmic history. It's got incredible precision for measuring the shapes of galaxies, so we understand the optics.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 37,02 македонски денари. А еден американски долар се менува за 56,92 македонски денари, а еврото за 61,11 македонски денар. И времето за утре, за Перт облачно 24, Аделајд сончево 29, во Мелбурн облачно 22. За Хобарт повремени врнежи 22 степени, за Камбера дожди можна бура 23, Сиднеј повремени врнежи 28, а за Бризбен претежно сончево 27. Дарвин повремени врнежи и можна бура 33, а во Алис Спрингс делумно облачно 38.
На СПС на Македонски денес касова се Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ке слушнеме. Денеска Европската комисија ќе го објави извештајот за напредокот на Македонија во кој ќе бидат наведени обврските, но и очекувањата. Мермената плоча со знаме на Голема Албанија со дел од Македонија во него е одстранет од музеот кој што беше отворен минатиот викенд во селото Сопот, Кумановско. Двајцата универзитетски професори од катедрата на правниот факултет Силјановска Давкова, која е во пензија, но актуелен пратеник во собранието, и Спасеновски поранешен пратеник во парламентот, сега актуелен универзитетски професор, веројатно се дел од листата со 22 имиња за кои партијата го мери рейтингот како потенцијални кандидати за еден председател на државата. И пензионерите од цела Македонија повторно на протест, но никој од владата не ги сослуша. Подетално од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Денеска среда Европската комисија ќе ги објави извештаите за напредокот на земите кандидатки. Препораките потоа ќе ги разгледуваат европските лидери на декембрискиот самит. Шепот на дипломатијата Бујар Османи на завчерашниот брифинг рече дека земјава е далеку од подготвена за членство во Унијата, но токму затоа ни е потребен стартот на преговорите, а за него услов поред Османи се уставните измени. Пред десетина дена во Скопје беше еврокомесарот за правда Дидије Рејндерс, кој беше изненаден и загрижен за измените на кривичниот законник, упати остра критика и порача дека ќе се разговара на билатерално ниво. Пообширно мислење од ЕУ се очекува во денешниот извештај. За разлика од него, шефитата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на турнејата низ Западен Балкан од Скопје ги пофали реформите и кажа дека следен чекор на земјава се уставните измени, коментира ТВ24. Мермената плоча со знамето на голема Албанија, со дел од Македонија во него, вчера е отстранета од музеот кој што беше отпорен викендот во селото Сопот Кумановско. Побурата реакција во јавноста дека преку овој потек може да се предизвикаат меѓуетнички тензии, во музеот стои само каменот на кој беше поставена картата на голема Албанија, но не и самиот експонат. Музеот вчера беше затворен и не можеше да се влезе во него, јави Сител. Премиерот Димитар Ковачевски порача дека спомен плочата со карта на голема Албанија дотни 145 години и дека музеот на она, отворен викендов во Сопот, е на приватен имот.
Ако добро пресметав утрово, таа карта, ставање на таква карта е за доценето најмалку 145 години. Она што за овој случај е карактеристично е што се работи според она што го имам како информација за приватен имот, каде што е направен тој настан. И тоа сигурно дека подлежи на одредени законски решенија, бидејќи ако се работи за обществен имот, каде што дозвола треба да даде општина, колку што видов општина Куманово немала информации во однос на истото.
Од друга страна, градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски во изјава за медиумите вели дека овие идеи се од поединци кои што не ги посакуваат добро на државата.
Целиот објект во кој што е организиран настанот е дивоградба, истиот е изграден на државно земјоделско земјиште. Општина Куманово нема издадено никаква документација во врска со градба на овој објект. Од страна на надлежна инспекцијска служба е направен записник. Записникот е насочен кон НН лице, бидејќи од присутните лица таму никој не се пријавил дека е инвеститор или пак собственик на објектот.
Музеот во Сопот го осуди и опозицијскиот лидер Христијан Митковски. Политичарите наместо национализам на граѓаните треба да им понудат подобар животен стандард, рече Митковски пред новинарите.
Овие етнонационалистички и шовинистички пораки кои што даѓаат од водечкиот и стожерен коалиционен партнер во владата Демократската унија за интеграција и Алија Ахмети се за целосно осуда. Ние во 21. век во Македонија треба да зборуваме за работи кои што значат додадена вредност во животите на нашите сограѓани, да зборуваме за нешто кое што сите граѓани од нас го очекуваат.
Обединетата македонска дијаспора ја повика владата да го отстрани споменикот. Тој бил провокација и не придонесувал за мирот и стабилноста на Балканот. Цитирам. Изградбата на споменик што ја велича територијалната експанзионистичка идеологија не е погодна за поттикнување, разбирање и помирување. Наместо тоа, таа увековечува опасен наратив која загрозува деликатната рамнотежа на Балканот, велат од ОМД. Поред Ахмети, музеот бил посветен на 60-тина убиени албанци во 1944-та, но место добили и команданти на УЧК-а. Во поставката има и фотографија од Ахмети во воена униформа, објави Сител. За премиерот Димитар Ковачевски враќањето на Никола Груевски во земјава е депласирана тема. Тој вели дека ако тие спекулации биле точни, екс-премиерот веќе ќе бил дојден во државава. пренесе матава.
И тој треба да се врати. Меѓутоа, треба да се врати за да се соочи со правдата, согласно македонските закони и согласно со она кое што е донесено од независните правосудни органи. Овие теми се интересни за слушање и за читање, меѓутоа, сметам дека нема основа за да тие бидат реална политичка дебата во државата.
На прашањето дали поранешниот премиер Зоран Заев веќе се спрема за кандидат за председател на државата, со оглед на тоа што е зачестено се појавува во јавноста, Ковачевски со одговор, цитирам: «Прво, јас не гледам причина зошто некој не би се појавил во јавност, а претходно извршувал високи државни и партиски функции. Дури и за мене е позитивно, доколку бивши председатели, премиери или бивши подпредседатели на собрание се појавуваат, бидејќи тоа се луѓе кои имаат искуство и знаење, кое може да го споделат со политичарите, со деловната заедница и со граѓаните, во однос на нивното гледање, или пак, например, поранешниот председател на владата, кој формирал своја фондација. Честопати гледаме дека донира финансиски средства за поддршка на најразлични групи на граѓани. Еве вчера, например, донација за една институција», рече премиерот Ковачевски, ја пренесе Фактор МК. Пратеничката и професорка по уставно право Гордана Силјановска-Давкова и поранешниот пратеник и професор по уставно право Александар Спасеновски се две од имињата што во опозицијската ВМРО-ДПМНЕ се вртат како можни председателски кандидати на изборите што треба да се одржат следната година. 20 университетски професори од катедрата на Правниот факултет Силјановска Давкова, која сега е во пензија, но е актуелен пратеник во собранието, и Спасеновски, поранешен пратеник во парламентот, сега актуелен университетски професор, веројатно се дел од листата со 22 имиња за кои партијата го мери рейтингот како потенцијални кандидати за иден председател на државата. Вчера се состана работната група на Министерството за правда за измените на изборниот законник, кои се однесуваат на препораките на ОПСЕ ОДИХР, за кои се подготвени дури 36 предлози. Заменик министерката за правда Викторија Аврамовска Мадич уверува дека измените ќе се донесат на време.
Опозицијата беше повикана на неколку пати да дојде, дури беше понудено председателското место. Нивното неприсуство тоа не значи дека ние нема да бидеме кооперативни и повторно како представници во парламентот на пратеничката група на координаторот дека нема да му го доставиме предлог законот. Нема да има нови работни групи, тој ќе си се достави до парламентарните пратенички групи да го погледнат. А новата опозиција не била присутна кога се формирала работната група и затоа немало потреба од представници.
Нема се уште најава за скорешна средба меѓу партиите во собранието, кои се очекува да се договорат околу утврдувањето на точниот тајминг на изборите. Председател на ВМРО-ДПМН е Христијан Митковски, за медиумите рече дека наскоро очекува да се случи договорот за изборите.
Очекувам да преовладат државните интереси и во наредните денови, еве би рекол недела до две, да се постигне консензус околу датата за изборите, и на еден трошок, да не ги оптеретуваме граѓаните со двојни трошоци, да организираме и председателски, и со вториот круг на председателските парламентарни избори.
Линеарно зголемување на пензијата од 5000 денари и минимална пензија од 20000 денари, како и промена на методологијата за зголемување на пензиите, се главните барања на пензионерите. Меѓу другото, тие се незадоволни и од септемвриското зголемување од 6%. Пензионери од цела Македонија прво се собра пред Американската амбасада во Скопје, а потоа протестот го продолжија пред владата. Но на средбата не им посакаа добре дојде, нито од амбасадата, нито од владата, но рекуа дека нема да се откажат. Инаку ставот на Министерството е дека според Законот за пензијско инвалидско осигурување нема основа за линеарно усогласување на пензиите.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Милче Јовановски. Ја следите програмата на СБС на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Поранешниот премиер Малком Тамбул упати повик до актуелниот премиер Антони Албанезе да не ги следи другите светски лидери во солидарната посета на Израел. Во меѓувреме, израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху го повтори својот став дека нема да има прекин на огнот во Газа, се додека не биде збришана војната група Хамас, оставајќи отворен мал прозорец за мали паузи во војната. Поранешниот премиер Скот Морисон минатата недела беше во посета на Израел, заедно со неговиот поранешен британски колега Борис Джонсон. Господин Морисон рече дека тој верува дека прекинот на огнот би бил погрешен потек, бидејќи, како што посочи, тоа би му овозможило на Хамас да се регрупира и да обезбеди позиција од која и понатаму ќе се спротивставува уште повеќе.
And in terms of a pause in our discussions today, there is a willingness to ensure that there's humanitarian support, but do you provide a pause and a ceasefire to allow Hamas to regroup, to get themselves in a position to resist even further? I mean, this is the play from Hamas, and we got to be careful not to be suckered into it.
Притисокот за прекин на огнот продолжи да се зголемува, но израелскиот премиер го повтори своето противење на таквиот потек. За време на интервјуто за ABC News во САД, Бенџамин Нетанјаху рече дека нема да има прекин на огнот, се додека Хамас не ги ослободи заложниците.
Well, there'll be no general ceasefire in Gaza without the release of our hostages. As far as tactical little pauses, an hour here, an hour there, we've had them before. I suppose we'll check the circumstances in order to enable goods, humanitarian goods to come in, or our hostages, individual hostages to leave. But I don't think there's going to be a general ceasefire. It's not that I don't think. I think it will hamper the war effort. It'll hamper our effort to get our hostages out.
Со се повеќе светски лидери, како што се Морисон и државниот секретар на САД Антони Блинкен, кои го посетија регионот, поранешниот премиер Малком Тембул го повика Антони Албанезе да не го прави истото. Господин Тембул вели дека посетата на премиерот на Блискиот Исток нема да има никаква цел и дека би било подобро Албанезе да го фокусира своето внимание на прашањата дома. Во меѓувреме, Антони Блинкен дојде во турската престолнина Анкара, но го пречекаа протести, кои ги обвинуваат САД дека се соучесници во војната во Газа. Демонстрантите се собраа пред амбасадата на САД и извикуваа, цитат, «Убиец САД, геноциден Израел», додека ги истакнуваат турските и палестинските знамења. Председателот на Синдикатот на верските работници Али Јилдис вели дека нивните активности се за подршка на палестинскиот народ, да му дадат на знаење на светот и да бараат одговорност од како што ги нарече тираните.
Sometimes there are weak voices coming from the Muslim world, but these voices are not enough to stop the blood, tears, violence and genocide there in Gaza. Therefore, it's on our conscience. We can't sit at home. And with the responsibility of being Muslim, we organize these events in connection with the tyrant's oppression to let the world know, to hold the tyrants accountable.
Протестот се совпаѓа со одлуката на турскиот парламент да ги отстрани сите производи од компаниите Кока-Кола и Несле од нивните ресторани. Големото турско национално собрание објави соопштение во кое се вели дека сите производи, произведени од компании кои го поддржуваат Израел во војната во Газа, нема да се продаваат во парламентарниот кампус. Назад во Газа, висок командант на израелската армија изјави дека војниците на израелските одбранбени сили дејствуваат во градот Газа за прв пат по децении. Командантот на јужната команда, генерал-мајор Јарон Финкелман, вели дека ова е сложена и тешка војна и за жал тоа има и своја цена.
During these hours too, we are fighting at the most significant center of the Gaza Strip. This is where I just returned from now. For the first time in decades, the Israeli Defense Forces are fighting in the heart of Gaza City, at the heart of terrorism. This is a complex and difficult war, and to my sorrow, it also comes at a price.
И додека повиците за хуманитарен прекин на огнот продолжуваат, некои лидери веќе размислуваат кога војната би можела да заврши. Бенјамин Нетанјаху изјави дека неговата земја ќе има улога во појасот неодреден период. Но портпаролот на Белата куќа за национална безбедност Џон Кирби вели дека председателот Џо Бајден не го поддржува тоа. Ние не поддржуваме повторна окупација на Газа од страна на израелските одбранбени сили. Мислиме дека треба да се има здрави разговори за тоа како ќе изгледа Газа по конфликтот, рече господин Кирби.
We don't support a reoccupation of Gaza by the Israeli Defense Forces. We do think that there needs to be a healthy set of conversations about what post-conflict Gaza looks like and what governance looks like. What we absolutely agree with our Israeli counterparts on is what it can't look like, and it can't look like it looked on October 6th.
Се уште е далеко од јасно кога непријателствата би можеле да завршат. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека државните израелски сили уништиле безброј штабови, тунели и бази кои му припаѓаат на Хамас и за време на телевизиската изјава вети дека неговата земја е уверена дека сојузниците ќе продолжат да ги подржуваат, но дека нема да застанат се додека не ја достигнат поставената цел. Ние ќе победиме, нема да застанеме се додека не победиме, рече Нетанјаху, и додаде дека е во постојан контакт со председателот на САД Џо Бајден и дека ја цени поддршката од американските власти и американскиот народ.
We will win. We will not stop until victory. I am in continuous contact with US President Joe Biden. We very much appreciate his support, the support of the American administration and the support of the American people.
Тоа беше прилог на SBS News од Алекс Анифантис. А сега на уште една актуелна тема. Повисоките камадни стапки не успеа да го разладат пазарот на домување во многу делови од земјава, а кириите продолжуваат да растат во услови на мала понуда. Но каква улога има миграцијата, додека бројките достигнуваат рекордно ниво? Во новата анализа од групата за истражување на имотот CoreLogic се вели дека постои неискористен потенцијал до кој земјата може да пристапи со растечката популација на Австралија. Рейн Теймер и SBS Мандарин го подготвија прилогот што за нашата програма го пренесува колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
Како што повеќе луѓе продолжуваат да ја нарекуваат Австралија дома, пазарот за изнајмување стана тесен. Јоланда Сен пристигна во Австралија во 2017 година и се уште изнајмува дом. Таа стана постојан жител во 2021 година, но продолжува да се бори со зголемените трошоци за изнајмување што ги доживеа во изминативе две години.
After the pandemic, rent has been gradually increasing with small increments of $10 to $15. There are relatively few available housing options.
Годишната нето миграција се искачи на рекордни нивоа, на повеќе од 454.000 пристигнувања во изминатите 12 месеци. Но тоа доаѓа по големото опаѓање откако граничните ограничувања поради COVID-19 го спречија патувањето. Просечните трендови покажуваат дека тековниот пораст делумно се должи на зголемената побарувачка во време кога имавме и пад од 22% на заминувања од земјата. Елиза Оуен, шеф на оделот за истражување во CoreLogic, вели повеќето мигранти обично се изнајмувачи кога првпат ќе стигнат овде, но дека тоа е само неодамнешен двигател на растот на пазарот за изнајмување. Дури и кога границите беа затворени за пристигнувања од странство, киријата сепак се зголеми за 16.5%.
Most migrants are typically renters when they first get here, but that's only a very recent driver of growth in the rental market. We have to remember that even when borders were largely closed to overseas arrivals, rent values still increased about 16.5%.
И со понудата за изнајмување на рекордно ниско ниво, да се најде некаде достапно за живење станува се потешко. Околу 61% од новите мигранти кои пристигнале во Австралија меѓу 2016 и 2021 година биле изнајмувачи. Вклучувајќи ја и Јоланда, која исто така се соочува со тешкоти во однос на финансиската подготвеност.
Currently there aren't many properties available in the market and I also face some difficulties in terms of financial preparedness.
Додека краткорочната миграција изврши притисок врз трошоците за домување, госпоѓата Оуен вели дека миграција со стратегија всушност може да биде решение за проблемот за домување. Таа вели се повеќе гледаме дека градежните работници, особено од странство, се фаворизираат поради нивната способност да го зголемат продуктивниот капацитет во градежништвото и да испорачаат повеќе станови.
We're seeing more and more that construction workers in particular from overseas are being favored for their ability to help increase our productive capacity in construction and actually deliver more housing.
Пијуш Тивари, професор по имот на Универзитетот во Мелбурн, вели миграцијата не е ѓаволот кој што се обидуваме да го скротиме. Поголемиот ѓавол, вели тој, е недостатокот на снабдување и на понуда, кои може да се решат само преку структурни реформи, како во процесот на планирање или промена на густината во градот.
Migration is not necessarily the kind of devil that we are trying to tame at the moment. The bigger devil is the lack of supply. And the lack of supply can only be addressed through some structural reforms, like in the planning process or in changing the densities in the city.
Бидејќи миграцијата представува можност за економски раст, истражувачите велат дека миграцијските цели, наместо ограничувањата, би можеле да и помогнат на Австралија да го реализира потенцијалот на незиното растечко население. Од прилогот на Ryan Tamer и SBS Mandarin за SBS News.
SBS Radio.
На СБС на Македонски денеска сова се Радица Бојковска-Димитровска. Денес, речи си, секој возрасен има некаков вид потрошувачки кредит. Се разбира степенот до кој потрошувачите користат кредит варира. Некои ги купуваат само основните работи на кредит, како, например, гориво, вода, струја и телефон. Други пак почнуваат да го користат кредитот многу рано и се во состојба на задолженост преку целиот живот. Но на што треба да се внимава пред да одлучиме да се задолжиме со личен заем од банката. И на оваа тема со Светлана Вржовски, финансиски советник, основач и директор на Strategic Prosperity Group од Перт. И како и обично, да напоменам дека ова се само обшти информации и совети и дека секој треба да има предвид својата лична финансиска ситуација пред да донесе одлука. Светлана, добар ден и добре дојдовте на SBS на Македонски за уште еден разговор во нашата серија за елементарна финансиска писменост, овој па да позборуваме за личните заеми.
Фала, Радица, great to be back.
Со оглед на тоа што животните трошоци стануваат се поголеми, голем број од нас излез може би гледаат во личните заеми. Што според вас е најважно да знаеме пред да го направиме тој чекор, односно да се задолжиме со личен заем?
Мене ми се чини достапноста е најважно прашање. Треба предвреме луѓето што мислат за да бараат кредит, да вистина се разберат ситуацијата и буџетот што им е. Банката има обврска за да ти подаде пари, а има облигација за да ти ги даде и ти да имаш можност да ги платиш назад. Со и таа носи responsibility. Таа треба да разбере колку заработуваш, колку трошоци имаш и дали вистина има место за да ти посуди пари. Ако случајно имаш испуштено за да си го плакеш борчот, кредитот што ти е credit rating, сигурно може да ти се смали. Што помало ти се смалува рейтинг, значи банката или може да ти одбие да не ти даде кредит или да ти ја качи каматата повеќе него што е advertised.
Светлана, колку видови на личен заем има и каква е разликата меѓу нив?
So, има заеми што банката ќе ти даде без collateral или сигурност. Значи, така ти ги дава парите, нема куќа поврзана со тој кредит или нешто од вредност, тога е каматата е многу повисока. Ако имаш дадено вредност, нешто случајно, кола е пример, ако ти дават заем за кола, тие се сразуваат колата со кредитот. И малце може да биде поевтин заемот, ако има сигурност поврзана во кредитот.
Ако има имот кој што банката би можела да го земе во случај ако не го исплати на кредитот.
Да. Оти има посигурна е банката, оти ќе си ги некако земе парите што било да ти се случи, дали плаќаш или не плаќаш. Ако има имот поврзана со кредитот, значи банката може да си го земе тој асет, имот, и да има поголема сигурност за ти ги посуди тие пари.
Светлана, што откако ни бил одобрен личен заем, меѓутоа нашата финансиска ситуација во меѓувреме се променила? Што тогаш?
Тоа е интересно, ама најважно е да комуницираш со банката. o ti ako se kriješ ili zagineš i ne zboruvaš s onea, uše pogolimi problemi si praješ. Ti je si imat zakoni, se vika hardship zakoni, možeš da dadeš moba na bankata da ti olesni. I isto imam videno nekoj pat, retko je, ja, nekoj pat može da go izbriše skroz zajemot.
Ako neko je lice vo navistina teška situacija?
Da, ili može da go zamrzne za nekoje, nekoje vreme. Zavisi kakav kredit je i kakva je situacijata. Ako si vistina vo dolboko, imam videno zamrznato za nekoj period. I ako vistina je nogu seriozno i ne može, nema izlez da se isplati kreditot, toga je može da bankruptira čovjekot, da ma ne bi go, I wouldn't recommend that. To je last resort. Oti toga je može da isto to da go izbriše kreditot. Zavisi što je situacija to.
Значи се е индивидуално, како што секогаш напоменуваме. Светлана, за крај, дали луѓето кои бараат лични заеми на интернет би можеле да бидат цел на измами и како може да ги идентификуваат истите и што да преземат доколку биле цел на некаква измама на интернет?
Look, секој пат кога бараш на интернет има мал риск за да испаднеш на некоја страница што не е вистинска. Mi se čini podobro je da preko čovjek da odiš ili preko banka direktno. Od ti toga imaš pogolem sigurnost. A isto to, koga odiš reći si preko brojka, ti je rabotat među bankite i ljugito što barat kredit. Ti je se razbirat sa site banki i znat baš kakvo prašanje, kakvo informacije da postupat. Što može da ti pomognat, a ne neko pat ljudje to davat informacije što im kine od situacijata i
im gira malo negativ... šansite da dobijat kredit.
Da. Baš tako.
Međutom, ako ne odat direktno do bankata, odat so, kako što ga ne rekuvate, broker ili posrednici.
Broker, da.
Sigurno treba da platati poveće provizije za brokera.
Ne se plaća brokerot, bankata gi plaća njim. Ako će pozemiš kredit, ama isto to dobra rabota prava, tako najdeš kako se koji primjer dobar čovjek što vistina raboti za klijentot, može da dobije a good outcome.
Значи да се најде некој што подобро ги застапува интересите на тој што позајмува, отколку интересите на банката.
Да, и има закони за тоа, ама знаеш, се е можно. Значи, шо подолго газибаш кредитот за лично заеми, каматата е многу повисока. Значи, шо подолго терм взимаш за овој кредит, многу повеќе кате кошта тој заем. 2 години или 5 години може да биде многу повисока каматата што треба да ја платиш назад. А исто то примерот што е ако ти треба кредит, значи можност на плаќање то е affordability е already a problem. Каматата е висока, значи ако взимаш на покусо време, помалце ќе ти биде купно каматата. Ако земеш за подолго време, ако каматата е 7, 8 или 10%, многу повеќе ќе ти дојде за купно плаќање.
Добро, Светлана, ви благодарам што одвоивте време и за овој разговор.
Фала многу, Радица, баш ми е мило.
И со овој за сега последен разговор со Светлана Вржовски во нашата серија за финансиска елементарна писменост. Се ближиме кој крај и на денешново издание на SBS на Македонски, па да подсетиме на некои од главните вести. Експертите за кибернетска, односно сајбер безбедност, велат дека Оптус ја покажува кревкоста на австралиската комуникацијска мрежа. Резервната банка ја зголеми стапката на готовина 13-ти пат. Последното зголемување ќе додаде околу $80 на заем од 500.000 долари во текот на 30 години. Членовите на Австралиската исламска заедница велат политичките лидери треба да направат повеќе за да го запрат бранот пред расуди против нив. Денеска Европската комисија се очекува да ги објави извештаите за напредокот на земите кандидатки, меѓу кои и за напредокот на Македонија. И во спортот, помошник тренерот на Сокерус, Уфук Талај, фаворит за позицијата главен тренер во Сидни ФС по отказот на Стив Корица. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Ве очекуваме утре во ист термин, кога ќе ве информираме повеќе за денешниот настан во Македонската православна црква Свети Димитрија Солунски во Волонгонг, Нов Јужен Велс. Според црковните лица и организаторите, историски настан за оваа црква, во која што денеска на незиниот патронен празник Свети Великомаченик Димитрија Солунски имаше торжествен пречек на светите мошти на Свети Димитрија. Да подсетам исто така за голем избор прилози и разговори на разни теми, како и аудио и видео записи, да не посетите на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian, како и на нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде можете доколку сакате да оставите ваш коментар под тие содржини. Таму, меѓу другите содржини, ќе го најдете и видеото на популарниот Јордан Митев во нашето студио во Мелбурн и неговата прекрасна изведба на кавал. Веќе има над 39.000 прегледи и 1.800 посетители означиле дека им се допаѓа тој пост. Како и прилогот за матурската вечер на дипломираните ученици по македонски јазик во Нов Јужен Велс, каде исто така има голем број посетители кои означиле дека постот им се допаѓа, мислам дека има повеќе од 2000 од нив. Им благодариме на сите кои исто така одвоија време да напишат коментар со честитки до матурантите. Не ја пропуштајте и нашата серија Македонски везови, која што објаснува што значат одделните делови на секоја носија на сите етнички македонци, без разлика во кој географски регион живееле. Од Радица Бојковска, Димитровска, пријатно попладне, до слушање.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.